ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ኩናትን ጎንፅን ንክህሉ ነገር ዝቕስቅሱ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል ክልል ኣምሓራ ኣተሓሳሲቡ ትማሊ ብዕፁብ ክመክር ዝውዓለ እቲ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ፀብጻብ ሰላምን ፀጥታን ትክልል ገምጊሙ ተሪር ውሳነ ኣሕሊፉሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሕሰም ኩናት ዝርድኡ ኣጀንድኦም ምዕሳል ሰላም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን እዩ ጠበንጅኡ ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘቕንዐሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ኢሉ ኣሎ ፈለማ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ባይቶ ክልል ኣምሓራ ትማሊ ዝጀመሮ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕፁ ክገብር ድሕሪ ምውዓሉ ኣማሲኡ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እተኽልል ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ዝምልከት ሪፖርት ድሕሪ ምስምዑን ምግምጋሙን ተሪር ውሳነ ከም ዘሕለፈ እዮም እቶም ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ገሊፆም ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዝነበረ ሰናይ ርክብ ብምሕርፋፍ ኩናትን ነገር ምቅስቃስን ይፍፅሙ ኣለዉ ንዝበልዎም ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል እቲ ባይቶ ኣተሓሳሲብለውን ይብሉ
በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር አንዳንድ ኣካላት እያደረጉ ያሉት
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ሓደሓደ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር ባይቶ ክልል ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብል ገምጊሙ ኣሎ ብመዳይ እዚ ብወገን ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ምቕስቋስ ኩናት ስፍሕ ወታደራዊ ምድላው ናብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኣምሓራን ሰራዊት ምፅጋዕን ሓደሓደ ተኽታኺ ኣካይዳትን ብህፁፅ ጠጠው ክብል ካብዚ ተግባሮም እውን ክቝጠቡ እቲ ቤት ምክሪ ኣትሪሩ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ
ካብዚ ሓሊፉ እውን ይብሉ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ
ከዚ ኣልፎ በትግራይ ክልል እና በትግራይ ክልል የመሸገው
ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓረደ ብፍላይ ብለውጢ ዝተደፈ ስልጣኑ ዝሰኣነ ዘራፊ ጉጅለ ናይ መቐለ ጉጅለ ኩናት ንምውላዕ ወይ ጎንፂ ንምፍጣር እንተደለየ እኳ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሱቕ ኢሉ ይርዮ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን ምክንያቱ ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር ስለ ዘየለ
ፍረ ኩናት ፅፍኣት እዩ ፍረ ኩናት ዕንወት እዩ ኣብ ታሪክ እውን ካብ ኩናት ዝኸሰበ የለን ኣብ ብዙሓት ናይ ኩናት ታሪክና እውን ዝኸሰብናዮ ነገር የለን ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ገሊፆም ኣለዉ
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ሙሉጌታ ፅባሃ ካብ መቐለ ልኢኹልና ኣሎ
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዘሕለፎ ተባሂሉ ዘተዋሃበ መግለፂ ስዒቡ ምላሽ ዝሃበሉ እዩ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእኽቲ እዩ ተመሓላለፉ ኢሉት መግለፂ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝሓብሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መስካሕካሓይነት ኩናት ስለ ዝርድኡ ቀንዲ ዛዕባኦም ዝኾነ ምስፋን ሰላም ምስፋሕ ዲሞክራሲን ምንጋስን ናይ ምምሕዳርን ብተወሳኹን ቅልጡፍን ኩሉ በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ልምዓት ንምርጋፅ ይፅዕሩ ኣለው ኢሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝተቃለሰሉ ህዝባዊ መስመር ተሓንጊጦም ንቅድሚት ካብ ምግስጋስ ውፃይ ናብ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ኣፈሙዝ ብረት ዘዝርሉ ምክንያት እውን የብሎምን ክብል ኣረድዩ ብተወሳኺ እውን እቲ መግለፂ መን እዩ ግና ብግልፂ ነገር ዝፅሕትር ዘሎ ነጋሪት ኩናት ዝወቅዕ ዘሎ ዝብል ሕቶ ልዕል እዩ ምላሹ ድማ ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ምስክርነት ክህበሉ ዝኽእል እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ ሸፋቱ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓትን ሓይልታት ዝተፈላለዩ ኣመራፂ ሚድያ ተጠቒሞም ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ንኩናት የለዓዕሉን ብተወሳኺ ድማ ነገር ካብ ምፅሕታር ሓሊፎም ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ክድ ምልስ እናበሉ ፀኒሖም ብባል እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ንክሕርፍፍ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓት ሓይልታት ታሪክ ይቕሬታ ዘይገብረሉ በደልን ክሕደትን ፈፂሙ ግና ኣይተዓወተሎምን ብምባል እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወግሐ ፀብሐ ካብ ፅንፈኛ ሓይልታት ዝውርወረሎም ናይ ቃላት ኩናትን ነገር ፅሕተራን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝሓለፈ ዋላ እንትኾነ ኩናት ግና ንዝኾነ ይኹን ወገን ከምዘይጠቅም ስለ ዝፈልጡ ክሳብ ሕዚ ትዕግስቲ መሪፆም ኢሉ እቲ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ቀንዲ ፀላእዮም ድኽነት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ምስ ድኽነት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ስግኣት ክሓድሮ ኣይግባእን ኢሉ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ጠሚቱ ኣብ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ኣመሓላለፍዎ ዝተባሃለ ውሳነ ንህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ደጊሙ መፅናዕቲ ከካየደሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ፀውዒ ተቕሪቦም ክብል እዩ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዘመላኽት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ